რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ხალხმრავალი თავშეყრის დაუშვებლობის მიუხედავად კონკრეტული მუნიციპალიტეტები დღესასწაულებს აღნიშნავენ.
იქნება რეგულაციები და შესაბამისად ნაციონალურ შეუშვებს ხალხს.
არავის არ შემთხვევაში არ შეიძლება ხალხმრავლობა, კატეგორიულად არ შეიძლება.
მადნეულის მოპოვებით დაზარალებულ სოფელში შიმშილობის აქცია გრძელდება, რატომ მოითხოვენ მისი მონაწილეები სახელმწიფოს ჩარევას.
ჯორო კომპანიებთან ყველანაირი მოლაპარაკების რესურსი არ მოძლებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობა გადაწყვიტა კიდევ ერთმა დეპუტატმა, ევროპული საქართველოს სიით არჩეულმა ტარიელ ნაკაიძემ. მანამდე ევროპულმა საქართველომ პოლიტსაბჭოს ხდომა გამართა და მისი დასრულების შემდეგ გამოაცხადა, რომ არალეგიტიმური პარლამენტის ბოიკოტირებას განაგრძობს. ტარიელ ნაკაიძე კი ამ პარტიას დატოვებს ამ პარლამენტს. გადაწყვეტილება, რომელიც პოლიტსაბჭომ მიიღო, რომ პარლამენტში არ უნდა შევიდეს მემხრობი და მხარს უჭერა მიმართულებით, თუმცა ჩემი სპეციფიკური ბექგრაუნდიდან გამომდინარე და იმ წარმომადგენლობითი ფორმიდან, რომელიც მაქვს უმცირესობებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, ყველა გამოკითხვა, რომელიც ბოლო დროს ვაწარმოე, მაძლევს იმის საფუძველს, რომ დამოუკიდებლად ვიყო პარლამენტის წევრი, განაცხადა ტარიელ ნაკაიძემ, რომელიც ქართულ მუსლიმთა კავშირს ხელმძღვანელობდა. ნაკაიძე ევროპული საქართველოს სიით არჩეული მეოთხე დეპუტატია, რომელიც პარლამენტში მუშაობას დათანხმდა. მანამდე ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს დავით ბაქრაძემ, შალვა შავგულიძემ და არმაზ ახვლედიანმა. პარლამენტში შესვლაზე უარის გადაწყვეტილება არ შეუცვლია ევროპული საქართველოს სიით არჩეულ მეხუთე წევრს ელენე ხოშტარიას. იმ ერთ მანდატს, რომელიც ელენე ხოშტარიას პრინციპული პოზიციის გამო ჯერ კიდევ გვაქვს, არ გამოვიყენებთ, განაცხადა დღეს პარტია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გიგა ბოკერია. დმანისში განვითარებულ მოვლენებზე საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადების გამო შეფოთება გამოხატა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა. მიგვაჩნია, რომ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების არასახარბიელო ეთნიკური კუთვნილების მქონე ჯგუფად მოხსენიება შეურაცხყოფელია, აძლიერებს ეთნიკურ და რელიგიურ შეუწყნარებლობას, ხელს უწყობს შუღლის გაღვივებას და კიდევ უფრო მეტად ახალისებს ძალადობას, ნათქვამია ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი ასევე აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირების ძალადობრივ მოქმედებებმა, მედიის წინააღმდეგ სიძულვილის გაღვივებამ, ჟურნალისტებზე თავდასხმამ ან თავდასხმის გამართლებამ საგანგაშო ხასიათი მიიღოს. საქართველოს საპატრიარქოს არც ერთი ძალადობრივი ქმედება არ დაუგმია და საჯაროდ ბოდიში არ მოუხდია საზოგადოების წინაშე, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში, რომელიც საპატრიარქოს და ხელისუფლებას ანდრია ჯაღმაიძის განცხადების დაგმობისკენ მოუწოდა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დღეს ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწერა, რომ არასახარბიელო ეთნიკური ბალანსის, უფრო კონკრეტულად არასახარბიელო ეთნიკური ბალანსის მქონე რეგიონად მოიხსენია დმანისი, როცა იქ ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე და ეთნიკურ ქართველებსა და აზერბაიჯანელებზე ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებზე საუბრობდა. როგორც ანდრია ჯაღმაიძე ფეისბუქზე წერს, აქ ცხოვრები ქართველების ეკომიგრანტებად მოხსენიება მიზანმიმართული შეურაცხყოფაა იმ ადამიანებისა, უფრო მეტიც, ეს სახელმწიფოებრივი დანაშაულია, რომელიც ემსახურება ყოფითი ინციდენტის მასშტაბის გაზრდას, მის ეთნიკურ დაპირისპირებაში გადაყვანის მცდელობას და ისედაც არასახარბიელო ეთნიკური ბალანსის მქონე რეგიონში ეთნიკურად ქართული მოსახლეობის დაკნინებას. სწორედ ეს უსამართლობა იყო მოსახლეობის მხრიდან ჟურნალისტებისადმი გამოვლენილი აგრესიის საფუძველიც, წერს ფეისბუქის პირად გვერდზე საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ 16 და 17 მაის დმანიში მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ეთნიკურ ქართველებსა და აზერბაიჯანელებს შორის. თავად ეს დაპირისპირება დაიწყო ოპინიადაგზე მომხდარი კონფლიქტის შემდეგ. ამჟამად დმანიში სიტუაცია განმუხტულია. გასულ ღამით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ასევე რელიგიური ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს შეურიგდნენ. ისრაელის არმიის ავიაციამ პალესტინური დაჯგუფების ჰამასის კიდევ ორი შენობა დაანგრია საავიაციო იერიშის შედეგად. ამის შესახებ ისრაელის თავდაცვის ძალების პრესსამსახური იუწყება. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი სურს, რომ ისრაელსა და პალესტინელებს შორის შეერაღებული დაპირისპირება შეწყდეს. ვაშინგტონის ეს პოზიცია პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა სატელეფონო საუბრისას გააცნო ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ბოლო ერთ კვირაში ბაიდენმა და ნეთანიაჰომ ტელეფონით მესამედი ლაპარაკეს. თეთრი სახლის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, პრეზიდენტმა ისევ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა ისრაელის უფლებისადმი თავი დაიცვას და მიესალმა ძალის ხმევას, რომლის მიზანია იერუსალიმში სიმშვიდის დამყარება. ჯო ბაიდენმა ისრაელს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთოს უდანაშაულო სამოქალაქო პირების დასაცავად და მხარი დაუჭირა ცეცხლის შეწყვეტას. ისრაელის არმიასა და ჰამას შორის შეერაღებული კონფლიქტის განახლების შემდეგ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ განცხადებებში ნახსენებია ცეცხლის შეწყვეტა. ბაიდენის და ნეთანიაჰუს სატელეფონო საუბრის შემდეგ ერთ-ერთმა ინტერნეტ გამოცემამ ისრაელის მთავრობაში საკუთარ წყაროზე დაყნობით დაწერა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას არ დაუცახელებია ჰამასის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დასრულების კონკრეტული დრო, თუმცა ისრაელი გააფრთხილა, რომ მას ეს საერთაშორისო ზეწოლის შეკავების შესაძლებლობები უმცირდება. სამთავრობო წყაროს თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის ზოგადი შინაარსი ის არის, რომ ისრაელს მხარს უჭერს, თუმცა სურს, რომ შეერაღებული კონფლიქტი დასრულდეს. ისრაელის არმიის და ჰამასის შეერაღებული დაპირისპირება ერთი კვირის წინ განახლდა მას შემდეგ, რაც ისრაელის მთავრობამ გადაწყვიტა აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან პალესტინელების რამდენიმე ოჯახის განსახლება. ამ გადაწყვეტილებას იერუსალიმში მოჰყვა საპროტესტო აქციები და მასობრივი არეულობა. ჰამასმა კი ისრაელის ტერიტორიაზე ღაზის სექტორიდან სარაკეტო იერიში მიიტანა. ამას ისრაელის თავდაცვის ძალების საპასუხო შეტევა მოჰყვა. პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ერთ კვირაში ღაზის სექტორში დაიღუპა 212 ადამიანი, მათ შორის 61 ბავშვი. ისრაელის მონაცემებით ქვეყნის ტერიტორიაზე დაღუპულია 10 ადამიანი, მათგან 2 ბავშვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 30 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 29658 ტესტირებიდან კორონავირუსის 1562 შემთხვევა დადასტურებული. 17 მაისს, როცა უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ იღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში 2 საათით შემცირდეს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის ხანგრძლივობა, ასევე გამოცხადდა გადაწყვეტილება, რომ გამკაცრდება უკვე არსებულ წესებზე კონტროლი და მონიტორინგი და რომ განსაკუთრებით ეს შეეხება ხალხმრავალ შეკრებებს. დღეს გურჯაანში ეროვნული სამოსის დღე აღნიშნეს. ქალაქის ქუჩებში მსვლელობა მოეწყო და მასში მონაწილეობა მიიღეს ეროვნულ სამოსში გამოწყობილმა მსახიობებმა და ანსამბლებმა. გურჯაანის მერი ამბობს, რომ ეს ღონისძიება COVID რეგულაციების სრული დაცვით ჩატარდა, თუმცა თავად მერიის მიერ გავრცელებული ფოტოებიდან ჩანს, რომ ღონისძიების მონაწილეების ნაწილს ასევე მაყურებელს არ ეკეთა დამცავი პირბადე და არც სოციალური დისტანცია იყო დაცული. აღსანიშნავია, რომ ამავე მუნიციპალიტეტის მერია უახლოეს ხანში კიდევ 2 დღის აღნიშნას გეგმავს, მაშინ როცა ადგილობრივი ეპიდემიოლოგები კიდევ ერთხელ აცხადებენ, რომ ხალხმრავალი შეკრებები დაუშვებელია. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 26 მაის დამოუკიდებლობის და 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშნას მასშტაბური ღონისძიებებით გეგმავს. მერიას რამდენიმე ტენდერი აქვს გამოცხადებული. შესყიდვების სახელმწიფო სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, მაგალითად დამოუკიდებლობის დღე გურჯაანში კვირეულით უნდა აღინიშნოს. მათ შორის იგეგმება კონცერტი, თეატრალიზებული მსვლელობა, საჯილდაო ქვისაწევა, ლელობურთი, საბავშვო ღონისძიებები და სხვა აქტივობები. რაც შეეხება 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღეს, სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად დაგეგმილია ანიმატორებისა და ეგრეთ წოდებული ბარაბან შოუ, კონცერტი, სადაც საბავშვო სიმღერები შესრულდება. ღონისძიებებს რამდენი ბავშვი დაესწრება არ არის მითითებული, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მერია შეიძენს 600 ცალ მრავალჯერად საბავშვო პირბადეს, რომელიც იქ მისულ პატარებს გადაეცემათ. დამოუკიდებლობის და ბავშვთა დაცვის დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებებისთვის მერია დაახლოებით 30,000 ლარს დახარჯავს. რადიო თავისუფლება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას დაუკავშირდა და ჰკითხა, რამდენად მიზანშეწონილია მასშტაბური ღონისძიებების გამართვა მაშინ, როცა ქვეყანაში დღის განმავლობაში საშუალოდ 1500 COVID ინფიცირებულია და ათეულობით გარდაცვლილი. მერიის კულტურის სამსახურის უფროსი თამარ ფურცელაძე გვეუბნება, რომ დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი კვირეულის ფორმატი შეცვალეს და ღონისძიება მხოლოდ 26 მაის გაიმართება, თუმცა არ იცვლება 1 ივნისის ღონისძიებების გრაფიკი. თამარ ფურცელაძე ირწმუნება, რომ მათ მიერ დაგეგმილი ყველა ღონისძიება ეპიდემიოლოგების მიერ გაცემული რეკომენდაციის დაცვით ჩატარდება, რაც ვირუსის შესაძლო გავრცელების რისკებს შეამცირებს.
დიდი ინტერესი რომ გამოიწვიოს და მოვიდეს მაგალითად 1000 ადამიანი ხართ ამისთვის?
აჰა, 1000 ადამიანი არ მოვა, იქნება რეგულაციები და შესაბამისად ნაციონალურ შეუშვებთ ხალხს. იქ არ ამგონი ესეც ის გამოიწვიოს ამას. თუმცა აკაც დასტური იქნება
რეგულაციები.
რეგულაციების დაცვით, როგორც გითხარით, ნაციონალურ შევას საზოგადოება.
არ იყოს შესაძლებელი რომ საერთოდ გაუქმებულიყო ეს ღონისძიებები?
თუ მოვა ჩვენთან ის რომ აუცილებლად უნდა გაუქმდა, შესაბამისად ღონისძიებები გაუქმდა. მამსუნთებში ჩვენ ყველა გარკვეული გვაქვს და ისეთი აქტივობებია რომ გონია რომ არ მოგვიწევს რაიმეს გაუქმება.
ბოლო პერიოდის ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით ნებისმიერი ხალხმრავალი ღონისძიების გამართვას გაუმართლებელს უწოდებს გურჯაანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე. ის ამბობს, რომ შესაძლოა თავად ღონისძიების ორგანიზატორებმა და მასში მონაწილე პირებმა სპეციალისტების რეკომენდაციები დაიცვან და თავად არ გახდნენ ვირუსის გამავრცელებლები, თუმცა ამბობს, რომ იგივეს არ გააკეთებს ღონისძიების სანახავად მისული ადამიანების უმრავლესობა.
ვითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ხალხმრავლობა, კატეგორიულად არ შეიძლება. ისევ უნდა დავიცვათ ის წესები, რაც აქამდე იყო. დისტანცია, პირბადის დარება აუცილებლად მიუღებელია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ხალხმრავალი ადგილები.
მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ეტაპობრივად უქმდება არსებული COVID რეგულაციები, ამ დრომდე რჩება გარკვეული შეზღუდვები და აკრძალვები. მათ შორის აკრძალულია დიდი ქელეხების, ქორწილების თუ სხვა ხალხმრავალი შეკრებების ორგანიზება. 17 მაის მაშინ, როცა კომენდანტის საათის მოქმედების დრო 2 საათით შემცირდა, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ მაქსიმალურად გამკაცრდება კონტროლი მასშტაბური შეკრებების ორგანიზებაზე და კანონდამრღვევი მოქალაქეები დაჯარიმდებიან. ბოლო ზართან ბანკეტებსა და ექსკურსიებთან დაკავშირებით კი დღეს სკოლებს რეკომენდაციებით მიმართა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ. უწყების ინფორმაციაში წერია, რომ ბოლო ზარის ღონისძიების ორგანიზება რეკომენდირებულია ღია სივრცეში მხოლოდ 12 კლასის მოსწავლეებისა და სკოლის მასწავლებლების მონაწილეობით, უცხო პირთა დასწრების გარეშე. მთავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო კი ამბობს, რომ განიხილა და მიზანშეწონილად არ მიაჩნია მოსწავლეთა ჯგუფური გასვლითი აქტივობების, ექსკურსიებისა და საზეიმო წვეულებების, ბანკეტების გამართვა. როგორც რადიო თავისუფლებას გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა დალი მინდიაშვილმა განუცხადა, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები ბოლო ზარის ღონისძიებებს გეგმავენ, თუმცა მცირე მასშტაბით და COVID რეგულაციების დაცვით. რაც შეეხება ბანკეტს, მინდიაშვილი ვარაუდობს, რომ ასეთი შეკრებები სავარაუდოდ მაინც ჩატარდება, რაზეც პასუხისმგებლობა სკოლას ვერ დაეკისრება.
ჩვენგან სკოლებისაგან აკრძალული აქვს, თუმცა გულწრფელად გეტყვი,
მაინც ჩვენი ხასიათი ხო ისი დარწმუნებული ვარ მშობლების ჩართულობით, მაინც სადღაც ალბათ რაღაც რაღაცებს შეეცდებიან, თუმცა ძალიან კარგად იციან რომ დაჯარიმდებიან და ჩემ მიერ პოლიციას გუში უკვე გრაფიკით გადაეგზავნა, რომ კონკრეტულ სოფელში, კონკრეტულ ქალაქში, კონკრეტულ სკოლაში რაი გეგმება, როგორი გეგმება, რომ მიაქციონ ყურადღება, რომ რაღაც არ გაიპარო.
რამდენად დაიცავენ სკოლის მოსწავლეები სპეციალურად მათთვის შემუშავებულ რეკომენდაციებს, ეს მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. რაც შეეხება გურჯაანში დაგეგმილ დამოუკიდებლობის და ბავშვთა დაცვის დღის აღსანიშნავ მასშტაბურ ღონისძიებებს, ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ კარგი იქნება, თუ მერია ამ შეკრებებს საერთოდ გააუქმებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ღონისძიებებს გეგმავს ამ დღეებში კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერია. საუბარია როგორც დამოუკიდებლობის დღის აღნიშნაზე, ასევე ბავშვთა უფლებების დღის აღნიშნაზე. მიუხედავად ოფიციალური განცხადებებისა, რომ ყველაფერი წესების დაცვით ჩატარდება, ადგილობრივი ეპიდემიოლოგები ხალხმრავალ შეკრებებს თუნდაც ღია სივრცეში დაუშვებლად მიიჩნევენ. როგორც უკვე ცნობილია, საქართველოში კომენდანტის საათის მოქმედების ვადა 2 საათით შემცირდა. დანაცვლად საღამოს 9 საათიდან უკვე მეორე დღეა მიმოსვლა იკრძალება ღამის 11-დან დილის 5 საათამდე. რას შეცვალა ამ გადაწყვეტილებამ, ამას ახლა გორის მაგალიძე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ციაური მოგიყვებათ.
წინა დღეებში 9 საათის მოახლოებასთან ერთად ქალაქში სულ უფრო მეტად იზრდებოდა სწრაფად მოძრავი ავტომანქანების რიცხვი, რადგან კომენდანტის საათის დადგომისას მოქალაქეები სახლში მისვლას ვერ ასწრებდნენ. ეს კი ხშირად ავარიულ საფრთხეს ქმნიდა. ადგილობრივი მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ ახლა ვითარება გაუმჯობესდებოდა სახლში 11 საათამდე მისვლას ყველა აუჩქარებლად შეძლებს. გორელების ერთი ნაწილი ამ გადაწყვეტილებას დადებითად შეხვდა. მათი აზრით, ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუმჯობესებასთან ერთად შეზღუდვების შემსუბუქებაც უნდა მოხდეს.
ხანდახან სამუშაოს მერე მაღაზია, რომელიც მიმინდოდა, ის დაკეტილი იყო. ამიტომ არის უფრო საჭირო იყო, ეხლა უფრო გაადვილდება. სტუმრათაც რომ მივიდე, მოვასწრებ სახლში მოსვლას.
შემცირება საჭიროა, თმა უნდა, ხალხი შეზღუდულია ყველანაირად.
იმიტომ დაბოხსილი იყო, შუბ ახალგაზრდები რო არიან 11-12 საათამდე გარეთ გართობა უნდა და არავის არ უშვებენ გარეთა. 9 საათია და ყველა სახლში არის.
საერთოდ რო არ იყოს, ჯობია. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა შუაღამისას ვინდადის? აზრი არ აქვს.
როგორ დაიცია კაი, მაგრამ სულ მიხსნა ჯობია. იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, ახლა 23 საათის მერე ვიღა გამოდის გარეთ.
ნუ ახლა 9 და 11 შორის რა იქ ასეთი უბედურება, რატომ გაჭიმია სამდენი ხანი ღმერთმა ის?
გარეთ რო გინდა გასვლა, ყოველთვის ჩქარობთ რომ მოვიდე 9 საათზე სახლში და ძალიან კარგია.
23-მდე თუ გადაიჭია, კარგია, მე რაბაც ვდი რა არის ახლა ეგ.
მოქალაქეების მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარება შეზღუდვების მოხსნასაც დააჩქარებს. მათი აზრით, ყველა უნდა აიცრას, რათა ქვეყანა საბოლოოდ გაიხსნას.
აი ახლა იქიდან მოვდივარ, ავიცერი, მე ავიცერი. ხო და ყველა უნდა აიცრას და მე გადაიტანებენ 23 კი არა, დილის 5 საათამდე აღარაფერი. ეგრეა, უნდა დავემორჩილო ჩულო, უნდა დავემორჩილოთ კანონებს.
ძალიან კარგია, მე მივესალმები. იმიტომ ცოტა გიჭირდა 9 საათზე ყველაფრის მომთავრება. ძალიან კარგია. მე მაგალითად ახლა რეპეტიციას ვატარებ 5 საათზე და შვილიშვილო წავიდე, ვერ ვეტეოდი და ახლა უკვე თავისუფლად ვეტევი. ძალიან კარგია. ალბათ მალე მოისწროთ. ახლა ნემსის გასაკეთებლად ვიყავი. დამინის შეზღე და ყველამ უნდა გავიკეთოთ ეს ვაქცინა, არ გამოდის ხოლმე.
ჯობია ვაქცინაცია ჩაიტარონ და დანარჩენი ყველაფერი მოხსნა. მაინც მუშაობთ, მაინც დავდივართ და ღამე ვინ დადის.
17 მაისის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე ისიც ითქვა, რომ 23 საათიდან უფრო მკაცრად გაკონტროლდება რეგულაციების დაცვის პროცესი. უწყებათ შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ განაცხადა, რომ
მიმართავთ მოქალაქეებს გაითვალისწინონ, რომ გამკაცრდება რეგულაციის აღსრულების ადმინისტრირება, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდვა ამოქმედდება ზუსტად 23 საათზე.
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიმდინარე კვირიდან კვების ობიექტებს შესაძლებლობა ექნებათ მომხმარებლები შაბათკვირას ღია სივრცეში მიიღონ. ვითარების სტაბილიზაციის შემთხვევაში შესაძლოა 1 ივნისიდან შემდგომი შემსუბუქებებიც ამოქმედდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს კიდევ ერთმა მოქალაქემ დაიწყო შიმშილობა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი, სადაც უკვე სამი თვეა მიმდინარეობს ადგილობრივ მცხოვრებთან ერთი ნაწილის საპროტესტო აქცია. ამ სოფელში მადნეულს მოიპოვებს კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი. საპროტესტო აქციის მონაწილეები კი აცხადებენ, რომ ამ სამუშაოებმა მათი საცხოვრებელი სახლები სერიოზულად დააზიანა და საარსებო პირობები შეუზღუდა. სწორედ ამიტომ შუქრუთის მცხოვრებთა ეს ნაწილი მოითხოვს ადეკვატურ კომპენსაციას და ამ კომპენსაციის განზრახვის დოკუმენტურად დადასტურებას კერძო კომპანიის მხრიდან. რა ვითარება ამ დროისთვის, რას მოითხოვენ აქციის მონაწილეები და რატომ მოითხოვენ დამატებით იმასაც, რომ პროცესში სახელმწიფო ჩაერთოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი კოროხნალის მაღაროსთან მიმდინარე უწყვეტი საპროტესტო აქციის დაწყებიდან 92 დღეს პირი ამოიკერა კიდევ ერთმა ადგილობრივმა მცხოვრებმა. მანამდე 11 მაისს პროტესტის ამ ფორმას მიმართა და შიმშილობა გამოაცხადა აქციის სამმა მონაწილემ. საარსებო გარემოს დაზიანების გამო დაწყებული აქციის მონაწილეებმა კომპანია ჯორჯიან მანგანეს მოთხოვნების შესასრულებლად ორი დღე მისცეს. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ შიმშილეებს კიდევ ერთი ადგილობრივი შეუერთდა. ამჟამად მაღაროს შესასვლელთან ხუთი კაცი შიმშილობს. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, თუ კომპანია და სახელმწიფო მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ, ქალებით შეუერთდებიან და პირს ამოიკერავენ. აქციის მონაწილეთა ინფორმაციით, მოშიმშილეთა მდგომარეობა რამდენჯერმე დამძიმდა და სამედიცინო დახმარება დასჭირდათ, თუმცა ამის მიუხედავად მაღაროს შესასვლელთან გაშლილ კარავში შიმშილობას აგრძელებს. შუქრუთის მოსახლეობის ნაწილი 92 დღეა აპროტესტებს სოფელში ჯორჯიან მანგანეზის მუშაობას, რაც მათი თქმით სახლების ნგრევას იწვევს და გარემოზე უარყოფითად მოქმედებს. როგორც შუქრუთელმა ჯანო ლაბაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, მათი მოთხოვნაა შეწყდეს მადნის მოპოვება სოფლის ტერიტორიაზე მათი სახლების ქვეშ, ან კომპანიამ შესაბამისი კომპენსაცია გასცეს განსახლებისთვის. ადგილობრივები ასევე ითხოვენ ქონება შეაფასოს დამოუკიდებლად დებელმა ექსპერტმა, რისთვისაც დახმარებას სახელმწიფოს თხოვენ.
ვითხოვთ სახელმწიფოს ჩარევას ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ კომპანიასთან ყველანაირი მოდაპარაგების რესურსი ამ მოძრაობას კითხულად რასაც ისინი ამბობენ, მეორე მე-13 წელს უარყოფენ და აზრი არ აქვს მაგათ ამ მოდაპარაგებს. დოკუმენტურად კიდევ არანაირ საჩეკულებაზე არ მოდიან. პასუხისმგებლობის აღება ტელავენ დროს, ეს გატელული დრო იქამდე მივა, სავარაუდოდ რომ გამოიღებენ იმ მაგანსაც დარჩენილია კიდევ მარაგები რაც არის და ამ სოფელს რაბედიეტება მერე.
როგორც ჯანო ლაფაძე ამბობს, სოფელ შუქრუჩი მადნის მესამეული გამომუშავება მიმდინარეობს. მარგანეცის პირველადი მოპოვება სოფელში საბჭოთა კავშირის დროს განხორციელდა, რის შემდეგაც მოპოვება შეჩერდა და ნიადაგის ქვეშ დარჩა ეგრეთ წოდებული საყრდენი მასა, რომლის გამომუშავებაც საფრთხისმცველი იყო სოფლის მოსახლეობისთვის. ამჟამად კი სწორედ ამ დარჩენილი მადნის მოპოვება მიმდინარეობს. ჯანო ლაბაძის ინფორმაციით, კომპანია ბოლო ორი წელია მარგანეცს ვახტური წესით მოიპოვებს და თვალნათლივ ჩანს, თუ რა ზარალი ადგება მოსახლეობას. ინგრევა სახლები აღარ მოდის მოსავალი და არაერთ ეზოში მიწა ჩავარდა.
არიან ხალხი, რომელსაც ერთი საცხოვრებელი აქვს, სოფელში ცხოვრობს, დამოკიდებულია იმ სახნავსათეს კიდეზე,
სოფელ შუქრუჩი 280 ოჯახი ცხოვრობს, ნაწილის სახლები უკვე დაზიანდა და საცხოვრებლად უარგისია, ამბობს ჯანო ლაბაძე. მისივე თქმით, ვითარებას ისართულებს, რომ მაშინ, როცა მოსახლეობის ნაწილი მადნის მოპოვებას აპროტესტებს და ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოს მოითხოვს, ნაწილი მადნის მომპოვებელ კომპანიაში მუშაობს და შემოსავლის დაკარგვის გამო პროტესტს არ გამოთქვამს. მადნის მოპოვების შედეგად სახლი დაუზიანდა შუქრუთელ თამარ კუპატაძესაც, რომელიც სამი თვის განმავლობაში მიმდინარე აქციის მონაწილეა. როგორც თამარ კუპატაძე ამბობს, კომპენსაციის გაცემაზე კომპანიის წარმომადგენლები მხოლოდ სიტყვიერი დაპირებით შემოიფარგლებიან, რაც დაზარალებულებში ნდობას არ იწვევს.
არ შემოთავაზება არ ქონია ასეთ, რომ ხელშეკრულება გავაფორმოთ. უბრალოდ ერთ ხალხი სიტყვიერად იძახის, რომ გადავიხდი 1-დან 15-მდე მაქვს მე უფლება, რომ ვიმუშაო და ამ დროში გადავი. ვიცი მე ისეთ სიტუაციაზე ვთხოვა ძალიან მარი ჩვენი სახლები საერთოდ აღარ იქნება ფეხზე 265 კვადრატია ორ სართულზე აივნების გარეშე ერთში და საცხოვრებელი ფართი მაქვს 7500 მეტრი მიწა სახნავს ათეთი რომელზედაც მაქვს ვენახი ხეხილი ჩემი ანაზღაურება მინდა რომ დამიცვალოს სამფარაულმა
ადნის მოპოვებით სოფელ შუქრუჩი საფრთხის შემცველ გარემოზე საუბრობს ჯიათურაში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია მართველობის მონიტორინგის ცენტრის კოორდინატორი ელენე აბდუშელიშვილი. მისი თქმით აუცილებელია ხელისუფლებამ და კომპანიამ აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები გაითვალისწინონ.
ნახეთ სახლები, რომლებიც ფაქტურად შუაზეა გახსნილი და დანგრეულია, ეზოებში არის უზარმაზარი ორმოები და მოსახლეობას რკინის ფილები აქვს გადაფარებული, ზოგი ბეტონით აქვს ამოშენებული, რომ შვილიშვილები არ ჩაუვარდნენ, თვითონ არ ჩავარდნენ ღამე. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. დაზიანებულია ასევე საფლავები, ეკლესია და არც კომპანია ამჯერად და არც სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული ამ აქციით და არანაირი კონტაქტი არ ყოფილა მათი მხრიდან.
შუქრუთელთა მოთხოვნების საპასუხო კომენტარისთვის რადიო თავისუფლება დღის განმავლობაში არაერთხელ დაუკავშირდა კომპანია ჯორჯიან მანგანეს და პასუხს ამდრომდე ველოდებით. 16 მაისს ჯორჯიან მანგანესმა განაცხადა, რომ შუქრუჩი მცხოვრები მოსახლეობა კომპენსაციებს კონკრეტულ ვადებში მიიღებს და კონტრაქტორი კომპანია შუქრუთი პლუსი მოსახლეობასთან ინდივიდუალური ხელშეკრულებების გაფორმებას დაიწყებს. ორი დღის წინ გავრცელებული განცხადების მიხედვით მოსახლეობა კატეგორიების მიხედვით დაიყო საინჟინრო კვლევების საფუძველზე და პირველ კატეგორიაში 36 ოჯახი მოხვდა, რომელთა საკომპენსაციო თანხა 2,300,000 ლარია, რაც შეეხება კომპენსაციის გაცემის ვადებს, თანხები მომდევნო ერთ წელიწადში უნდა დარიგდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში უმუშევრობის დონე 2020 წელს 18.5% შეადგინა. ეს მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. 2019 წელთან შედარებით ამ სტატისტიკის მიხედვით ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 0.19% პუნქტითა გაზრდილი. უმუშევრობა ისევ უფრო მაღალია მამაკაცებში 20.2%, ქალებში კი ეს მაჩვენებელი 16.2%. გაფიცულები არიან ბორჯომის ქარხნის მუშები, რომლებიც მოითხოვენ ხელფასის გაზრდას, დასვენების უფლებას და კომპანიაში პროფკავშირული ნიშნის დისკრიმინაციის აკრძალვას. გაფიცვას პროფკავშირების მონაწილეობით წინ უძღოდა კომპანიასთან 21-დღიანი მედიაცია, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. კომპანია IDC ბორჯომი 2012 წლიდან რუსული ჰოლდინგის ალფა გრუპის მფლობელობაშია. ამ კომპანიამ, საუბარი IDC ბორჯომზე, დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ზადარის ხელფასების მატება პოზიციების მიხედვით სამართლიანი განაწილების პრინციპით განახორციელოს. როგორც ბორჯომის მფლობელი აცხადებს, ის ზედმიწევნით იცავს თავის სოციალურ ვალდებულებებს და დასაქმებულებს სხვადასხვა ბონუს და შეღავათს თავაზობს. კომპანიის განცხადებითვე გაფიცული თანამშრომლების მოთხოვნა ხელფასის 50%-იანი ზრდაა. შექმნილი ვითარების გამო წუხვარდა ქსურს აღნიშნოთ, რომ კომპანია IDC ბორჯომი საქართველო როგორც პასუხისმგებლიანი დამსაქმებელი თავის ვალდებულებებს იცავს, სოციალურ ვალდებულებებს და თანამშრომლების ანაზღაურება დღეს 30-40%-ით მეტია შრომის ბაზარზე არსებულ საშუალო სტატისტიკურ მაჩვენებლებზეო. ქართული ოცნების და პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციის დეპუტატებმა დღეს კიდევ ერთი შეხვედრა გამართეს საარჩევნო რეფორმის საკითხზე. ამ შეხვედრაში ონლაინ მონაწილეობდნენ უცხოელი ექსპერტები ამერიკიდან, ესტონეთიდან. ამ შეხვედრის შემდეგ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ საბოლოოდ კვირისთვის ჩამოყალიბდებიან იმ ტექნოლოგიის აღწერაზე, რაც ოქტომბრის არჩევნებში დაინერგება. როგორც ვაშაძემ თქვა, ეს არ იქნება თითის ანაბეჭდი, ასევე გაყალბების მექანიზმები სრულად აღმოიფხვრებაო, განაცხადა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა. 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებში თბილისის მერობის კანდიდატობას გეგმავს გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, როგორც მან თქვა, ნებისმიერ შემთხვევაში ის აპირებს იყოს მერობის კანდიდატი, თუმცა თუ შეთავაზება იქნება, მზად არის ოპოზიციის ერთიან კანდიდატადაც მიიღოს მონაწილეობა შემოდგომაზე დაგეგმილ თვითმართველობის არჩევნებში. კონსპენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.